Ejecuta.
Cando xa teñas decidido que información é máis relevante e de interese tanto pros deportistas como pros afeccionados, ponte a xogar cos datos.
1.
Aplica as funcións e fai os cálculos necesarios para obtela a partir dos datos disponibles.
2.
Mostra esa información de forma visual empregando gráficos. Os gráficos son de grande axuda para mostrar unha información de forma rápida e sinxela de interpretar.
3.
Elabora un informe con todos os resultados que obtiveches e os gráficos. Este informe será o resultado do teu traballo para a categoría que escolliches.
4.
Comproba que o teu informe cumpre cos criterios requeridos antes de compartilo cos membros do teu grupo e entregalo. No seguinte apartado desta mesma páxina tes un recordatorio deses criterios.